dok se za koji minut još svi ne skupimo. Samo par, kako bi se reklo, uvodnih napomena. Evo nas u trećem danu našeg savjetovanja i dalje smo u radnoj sekciji i danas govorimo o dve značajne teme. No, pre toga rekoh jedna napomena. Jedna me gospođa pitala s pravom što se tiče materijala sa savjetovanja i onoga što je zapravo poruka savjetovanja, odnosno, da tako kažem, ideje i ono pravna argumentacija koju smo čuli na ovom savjetovanju. Dobili ste, smatram, nemali materijal gde su, kao što ste videli, sadržani mnogi zaista bitni propisi koji su nam za svakodnevnu praksu neophodni. Ali ni ono što se ovde čulo neće ostati nezabeleženo i van auditorijuma, odnosno van naše pravničke javnosti. Mi ćemo to objaviti kroz naše izdanja. Imamo ih nemalo, tu je prvenstveno pravni informator, časopis u kome radim. Znači, u štampanoj verziji biće objavljeni radovi mnogi sa ovoga savjetovanja, a također i ono što je izuzetno bitno, to su pitanja i odgovori koje ćemo objaviti, a verovatno da ćemo i gotovo sve staviti na naš sajt, pa će moći da se pogledaju i oštampaju, što bi se reklo, iz svake pozicije. Tako da ćemo i tu obavezu našu da ispunimo, a nadam se da ste do sada čuli zaista dosta toga dobrog, interesantnog, argumentovanog i značajnog. Nastavljamo, rekao, današnji rad i ovog puta ćemo govoriti o dve teme. Prva tema je pravo zaposlenih kod promene poslodavca. Nju će izložiti gospodin sudija Bora Živković iz Okružnog suda u Beogradu. A onda ćemo nastaviti o naknadi štete, ovog puta o naknadi štete zbog nezakonitog otkaza. Zamišljeno je da radimo spojeno obe teme i što se tiče pitanja i odgovora možete ih ili dostaviti u pismenoj formi na papirima ili neposredno pitati iz sale, što je možda i ovako, da tako kažem, direktnije, ponekad imamo probleme i sa čitanjem rukopisa. Dakle, to su te dve značajne teme o kojima ćemo govoriti ovog prepodneva. Dajem reč sudiji Borivoju Živkoviću.
Ovako. Prva tema, prava zaposlenih kod promene poslodavca. Svojstvo dvostrano obaveznih ugovora je i njihova prenosivost. U poglavlju Zakona o obligacionim odnosima se govori o ustupanju ugovora kao pravnom poslu gde jedna ugovorna strana prenosi svoja prava i obaveze na treće lice uz saglasnost druge strane i pristanak toga lica. Ključni pojmovi su ovde da se radi o dvostrano obaveznom ugovoru, onda je reč ne o broju strana ili broju glava, nego o pravima i obavezama koje postoje i na jednoj i na drugoj strani. Drugi uslov je da se radi o prenosivim obavezama, dakle ono što je institucija persone se ne može prenositi, što je lično. I treća je pretpostavka da se radi na treće lice. Vidite pojam treće lice. Zašto treće lice? Ono još nije subjekat ugovornog odnosa, ono to tek postaje kada se saglasi i kada druga strana pristane. Na taj način ono stupa na mesto te druge strane i dobijamo promenu ugovorne strane. Ove prethodne napomene su bile nužne, jer i kod promene poslodavca je upravo reč o jednoj vrsti ustupanja ugovora o radu i opštih akata. Norma kaže za slučaj statusnih promena ili drugih promena, ili kaže drugih promena u skladu sa zakonom, poslodavac sledbenik preuzima ugovor o radu i opšta akta važeća na dan promene poslodavca. Uzet ćemo da vidimo koji su ovde ključni pojmovi. Statusne promene, odnosno druge promene u skladu sa zakonom. Poslodavac sledbenik, poslodavac prethodnik i preuzima ugovor o radu, ali ne i opšta akta, ali ne sve, već one koji su bili važeći na dan promene poslodavca. Ovo pojmovi sledbenik, prethodnik ukazuju nam, iako zakon kaže preuzima ugovor i opšta akta, ne kaže preuzima prava i obveze, ukazujemo na jednu vrstu sledovanja, na jednu vrstu sukcesije, gdje se prenose prava i obveze sa poslodavca prethodnika na poslodavca sledbenika. U zakonu o radu Crne Gore se upotrebljava umjesto statusnih promjena pojam promjene, ali se istoznačno, ali pokriva svojim pojmovnim sadržajem upravo ove slučajeve. I još nešto da ne zaboravimo, i promjena vlasnika kapitala podrazumijeva se kao onom promjenom koja aktivira prava za prenos ugovora o radu, odnosno opštih akata. Sada ćemo se malo objasniti ove pojmove. Govorimo o statusnim promjenama, a onda je to objašnjenje u Zakonu o privrednim društvima kao pojmovi spajanje, podjela ili odvajanje. Odmah ćemo reći da su moguće njihove kombinacije, pa ćemo navesti jedan primjer, jedno društvo se izdvoji, ali se istovremeno njegov ogranak odvoji, društvo se podeli, pa se njegov ogranak odvoji i obrazuje ili se pripoji ili se pripoji drugom društvu. Dakle, moguće su i kombinacije statusnih promjena, spajanje, odvajanje. Što je karakteristično za sve ove statusne promjene? Za spajanje i podelu karakteristično je da tu prestaje prethodnik. Kod odvajanja prethodnik ne prestaje, nego prenosi svoja prava i obaveze. Vidjet ćemo još i modifikacije. Govorimo o spajanju uz pripajanje, govorimo o spajanju uz osnivanje. Objasnit ću vam pojmove ako bude potrebno, mislim da ne bismo zadržavali se na tim pojmovima. Govorimo o podjeli uz pripajanje i podjeli uz osnivanje i govorimo o odvajanju uz pripajanje i odvajanju uz osnivanje. U pravnoj književnosti se sve to označava pojmom transfer. Transfer, kada dolazi do prenosa ekonomskog entiteta koji zadržava svoj identitet. U slučaju Merkel je objašnjeno da se zadržava ekonomski identitet i u situaciji kada se zadržava ista, kada se ostaje prepoznatljiva delatnost, bez obzira što je došlo do promjene. Nesporno je da se sve ove pojmovi podla, spajanje, odvajanje, po tim pojmom transfera podrazumijevaju se i druge promjene. Recimo ćemo leasing, zaključenje ugovora o leasingu ili o poslovnoj saradnji gdje se ustupaju određeni delovi društva. Za sve ove naznačit ćemo još i nešto. Kod ove promjene dolazi do promjene poslodavca. Bez značaja je okolnost da li se preuzima zaposleni u radnom odnosu na određeno ili neodređeno vrijeme. Upotrijebit ćemo pojam, zakon koristi pojam zaposleni koji se preuzima. Znači imamo jedan rodni pojam koji svojim genusnim sadržajem, svojim pojmovnim sadržajem obuhvata i ove različite kategorije. Govorit ćemo da bismo vidjeli i razjasnili ovaj institut, uporedit ćemo ga sa upućivanjem na rad kod drugog poslodavca. Kod upućivanja na rad kod drugog poslodavca provociraju ga tri razloga. Zaključenje ugovora o poslovnoj saradnji, zakup poslovnog prostora, privremeni prestanak potrebe. Kod ovog ugovora zaposleni nastavlja da radi kod drugog poslodavca bez svoje saglasnosti u ova prva tri slučaja, mogu se odrediti i drugi slučaj pod uslovima iz opšteg akta, nastavlja da radi kod drugog poslodavca, ali im se ne prenosi ugovor. Evo ga vam prva razlika, ne prenosi se ugovor, nego zaključuje novi ugovor. Zaključuje novi ugovor uz zaštitnu klauzulu da se ne mogu ugovoriti manja prava ili nepovoljniji uslovi rada. To je prva razlika. Druga razlika bi bila sa stanovišta trajanja, jer ovo je privremeno upućivanje, vremenski ograničeno, do određenog vremena, najduže godinu dana, bez saglasnosti, može se produžiti, ali tada je potrebna saglasnost. Ovdje je trajna promjena. Naznačit ćemo još jednu razliku. Ovde radni odnos se gubi u svom sadržaju, miruje kod upućivanja na rad kod drugog poslodavca. Ovde se sam prenosi jedan radno-pravni položaj, što bismo rekli, prava i obaveze i poslodavca i zaposlenog. Srećemo se s još jednim institutom da bismo napravili tu razliku kroz ova upoređenja. To je institut viška zaposlenih. Zašto je on sličan, zašto bi on mogao biti ovdje koristan za upoređenje? Zbog toga što stalno srećemo s jednim pojmom organizacione, ekonomske, tehnološke promjene koje provociraju taj institut. Ali nema znaka jednakosti. Ovdje se prestaje potreba za zaposlenim, ovdje takvog prestanka potrebe za zaposlenim nema. Menja se samo poslodavac, a prava i obaveze ostaju i ostaje potreba za takvim zaposlenim. Pričamo sada na jedan prenos, na sam prenos, na pravne posljedice prenosa. Zaposleni se obaveštava o promjeni, obaveštenje se čini u pisanoj formi, to je u skladu i sa Evropskom direktivom, ne obaveštava se o razlozima promjene, ne obaveštava se o razlozima promjene i zaposleni ima mogućnost da se izjasni. On mora da optira. To je ta, vratimo se na ono ustupanje gdje smo rekli da je potrebna saglasnost s druge strane. I ovdje je za prenos potrebna saglasnost s druge strane, iako to zakon izričito ne kaže. Evo, jasnit ćemo pojmovno i kroz normativnu analizu. Zaposleni se izjašnjava, ostavlja mu se rok od najmanje 5 dana, može duže. Taj rok je prekluzivne naravi, što znači ukoliko se on pokaže pasivizam u tom vremenu ili da ne negativan odgovor, može mu prestati radni odnos. Ovo može mu prestati radni odnos, podsjeća nas na fakultativan osnov prestanka radnog odnosa i izaziva jednu dilemu. Šta biva ako poslodavac, prethodnik, ne iskoristi mogućnost otkaza, a zaposleni je dao negativan odgovor ili se nije izjasnio u onom vremenu, a tada važi ista pretpostavka da je odbio prenos ugovora. U toj pravnoj situaciji je kod jasna stvar, tu zaposleni ostaje u radnom odnosu, i tu se dilema ne postavlja kod onih statusnih ili organizacijalnih promjena koje ne vode smrti, po znacima navoda izvoda, pravnog prethodnika. Međutim, šta biva kod ovih, a to je spajanje i podjela, društvo prestaje bez likvidacije, društvo prestaje podjelom, to su pojmovi koje koristi zakon o privrednim društvima. Šta biva u tim situacijama? U tim situacijama kada je zaposleni iskazao negativan stav, a poslodavac prethodnik, ne može mu dati otkaz poslodavac sledbenik, jer zakon koristi pojam poslodavac prethodnik, nije iskoristio mogućnost da mu da otkaz. Ja branim tezu da tu ugovor o radu ostaje na snazi i da se prenosi. I da u toj situaciji prestanak poslodavca prethodnika ne može voditi prestanku radnog odnosa. Zašto ne može? Zbog toga što je poslodavac prethodnik nije iskoristio moć, a to je njemu pripadalo, da upotrebi otkaz, ugovor je ostao na snazi, a poslodavac sledbenik mora te ugovore koji su važeći na taj dan promjene, to je dan registracije, da prihvati. Odmah bi ovdje ponet bi mogao da kaže, a šta ćemo sa situacijom što nemamo saglasnost druge ugovorne strane, ovdje bi bio to zaposleni, odmah bi odgovor bio sljedeći. To je zakonsko rješenje, a njemu ostaje uvijek mogućnost da otkazom ugovora strane zaposlenog raskine svoju radno funkcionalnu vezu. Sada ćemo preći na jedan teren normativnog, stvarnog, dualnog nomo režima, a to je pravna situacija koja može nastati zbog preuzimanja ugovora o radu i opštih akata. Kažem ugovor o radu i opštih akata, jer je i ugovor o radu jedan od formalnih izvora prava po članu 1 zakona o radu, pa u njegovom prisustvu i u prisustvu prenosa opštih akata može da nastane dualni nomorežim. Kada se radi o pripajanju, evo vam primjer, spajanje uz pripajanje, jer se društvo prestaje da postoji, bez likvidacije, statusnom promenom, pripaja se novom postojećem društvu koje nije osnovano, on ima svoje opšta akta, u toj situaciji imaćemo situaciju dva normativna režima. Jedno je normativni režim koji važi za zaposlene, koji su bili do tada u tom postojećem društvu, a drugi normativni režim koji važi za zaposlene čiji su ugovori o radu i opšta akta preneseni. Onda ćemo reći da taj normativni režim nije vremenski neograničenog trajanja. Zakon kaže za opšta akta najmanje godinu dana. Ima li dugogodišnji rok? Ima. To je rok trajanja 3 godine, koliko možda važi ugovor, kolektivni ugovor po zakonu o radu. Najduži, to je najduži period. Ima još jedna drugi razlog, kada poslodavac sledbenik donese svoja nova opšta akta. Do ta dva događaja u alternativi imaćemo dualni normativni režim, imaćemo poslodavca i zaposlenog koji trpi teret preuzetih obaveza iz normativnog uređenja, trpi teret ili povlasticu, možda je i bolje rešenje u tim aktima koje on ima za svoje zaposlene od onih koje je preuzao. E sad ovo što je ovo bolje rešenje, da li to može provocirati razlog diskriminacije? Kada imamo dva normativna rešenja istog jednog pravnog pitanja, da li se to može dovoziti u nejednak pravni položaj, pa bilo posebno stvarne ili prividne diskriminacije, odgovor bi bio negativan. Nema diskriminacije, a nema iz prostog razloga što se u toj pravnoj situaciji preuzima ono što je naslijeđeno. To bi bila ova naša prva tema. Još da dodamo nešto, govorili smo o opštim aktima, šta bi vas ugovorimo o radu. Kod ugovora o radu, ova sva ograničenja su važila za opšte akte. Kod ugovora o radu, preuzima ugovor o radu, može li da je menja? Može. Je li vremenski ograničen? Nije, jer zakon ne kaže. Kako i može menjati? Pod svim onim uslovima pod kojima se mogu menjati ti ugovori, mogli biti izloženi promjeni kod poslodavca prethodnika. Izmjena ugovora o radu zbog promjene uslova rada. Naprimjer, to bi vam bio jedan slučaj. Ili, pa onda upućivanje poslodavca izmjenom ugovorenih uslova rada, ali s tim što ta ugovor, da kažemo, i time da završimo, što ta izmjena ugovorenih uslova sa rada mora kretati u okviru normativnog režima iz naslijeđenih opštih akata, dok traje njihovo vremenski produženo dejstvo. Eto, to bi bila ta prva tema. Pa sada imate optiranje. Ili da postavite pitanje za ovu prvu temu, ili za ovu drugu temu koja mi je dobio zaduženje, to je treba kolega Trifunović da ima temu, a on je bio sprečen, pa ću ja, ali sa stanovišta novela ću vam govoriti zakon o radu, o naknadi štete zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa. Pa sada optirajte da li ćete pitanja za ovu temu
ili možda kasnije,
ili ćete kasnije, pa da odmah pređemo na ovu drugu temu. Izvolite. Dobro. Neka izaberu i bere sve jedno. Izvolite.
Možemo, to se slažem, da krenemo i ovoj temi i da sačekamo malo 10 sati da ne bi uskraćeni bili za odgovore i za temu koja je najavljena ovde. Gospodin Trifunović ima neodložnih obaveza, znate da Vrhovni sud, što bi se reklo, radi non stop, tako da ćemo pokriti i ovu temu, gospodin Bora je tu, a takođe smo o njoj na svoj način govorili i juče. Pa evo, možda bismo mogli da napravimo nešto vremena, da tako kažemo napredak, da bismo i o ovoj temi mogli porazgovarati u vezi pitanja, u vezi odgovora ili u vezi nekih dodatnih dodatnih argumentacija koje gospodin sudija još izneo. Tako da je možda i to.
Optirajte. Hajde mi tu temu i u drugu izvučem, pa onda ćemo napraviti jednu pauzu od 10 minuta, da bi se vi onda pitanja ukoliko imate vezano za bilo za jednu ili za drugu temu.
A također i naznake ovoj temi za ljude koji bi kasnije došli. Ja ipak predlažem da mi nastavimo, da o ovoj temi krenemo u raspravu, pa ćemo se vratiti na sve, naravno radit ćemo u ovom našem obimu i satnici koja je ovdje dogovorena. Pa ćemo jednu malu
ovako,
napraviti.
Naknada štete i nezakonit otkaz. Da bi se konstituisala odgovornost za naknadu štete iz ovog osnova, potrebno je da budu ostvarene tri materijalne pretpostavke. Potrebno je da postoji nezakonit otkaz, da postoji šteta, neću za sada reći šteta u imovini, može da postoji šteta, neću reći štetu u imovini, objasnit ću vam zbog čega, jer nije samo šteta u imovini. Jako mi je se iskazuju u materijalnom vidu i mjeri materijalno i da postoji neksus, kauzalni neksus, uzročno posljedični odnos među ove radnje, ove dvije radnje. O nezakonitom otkazu govorimo obično i onda asociramo otkaz od strane poslodavca, na inicijativu poslodavca, da budemo dosljedni konvenciji člana 4. Međutim, nije samo ta situacija u pitanju. U pitanju je nezakonit otkaz i onda kada je izjavu o otkazu dao i sam zaposleni. Govorim vam o onoj pravnoj situaciji, mogu da vam ostanu dvije, vama će biti interesantna jedna pravna situacija, kada je taj otkaz posljedica povrede obaveze od strane poslodavca. Vratit ću vam, to je jedno novo normativno rješenje, kaže povrede obaveze poslodavca utvrđene zakonom, opštim aktom, ugovorom opštim aktom ili ugovorom o radu. I odmah ću vam reći, malo ću izići iz ovoga da vam objasnim, pošto vas uvodim u jedan problem. To nije svaka obaveza provocira pravno-zaštitni zahtev za svoje ispunjenje. Ovdje mora da se radi o takvim povredama obaveze koje su po intenzitetu, po vrsti takve, da su osobito teške i da su po kvalitetu takve da mogu da uzrokuju izjavu o otkazu od strane zaposlenog kojom on prevaljuje teret posljedica svoje izjave na poslodavca. U Zakonu o radu Hrvatske se upotrebljava termin osobito teške povrede radne obaveze, tamo nemate sankciju koju imate ovdje i koja se kod nas vodi na naknadu štete i restituciju, objasnit ću vam zašto jedno i drugo. Tamo imate pravo je regulisano, identična su rješenja i u Zakonu o radu Bosne i Hercegovine i u Zakonu o radu Hrvatske. Oni tamo imaju pravo na, zaposlenima pravo da bez otkaznog roka raskine radno funkcionalnu vezu u slučaju ovog osobito teškog kršenja obaveze i ima pravo na naknadu štete, ali ne ono naknadu štete o kojim ću mi sada govoriti, nego naknadu štete u jednom paušalnom iznosu. I zašto smatramo da se pod ovim pojmom, kad govorimo o naknadi štete, podrazumijeva, govorimo i u ovom slučaju? Upravo zbog stava 2 ovog zakona koji kaže ima sva prava kao da mu je nezakonito prestao radni odnos. Kaže sva prava, genusno. Ne kaže neka prava, ne imenuje prava. Kaže i rodno sva prava, a to onda podrazumijeva i pravo na vraćanje na rad, ako sud odluči, tako zakon kaže, ali i pravo na naknadu štete. E sada ćemo se vratiti na pojmove naknade štete. Prvi pojam je vama opšte poznat, izgubljena zarada i druga primanja. Ne bih ga detaljisao jer ne znam šta su koleginice pričale, pa da ga ne ponavljam. Ono, a što vam bude tu sporno, možete kroz pitanja aktivirati odgovore. Govorit ću o druga dva vida naknade štete. Prvi vid naknade štete se javlja kada zaposleni umjesto zahtjeva za vraćanje na rad traži naknadu štete tačno umjesto njega. Nije to zamjena za onu izgubljenu zaradu za period dok nije radio, nego umjesto zahtjeva za vraćanje na rad traži naknadu štete. U toj pravnoj situaciji se radi o penalnom karakteru. Zakon kaže naknada štete, ja kažem da ona ima penalni karakter. Zašto penalni karakter? Ostavlja posao jer omogućuje, i zato to onda nije umanjenje imovine, nije ni izgubljeno, jer zaposleni može da se zaposli kod drugog poslodavca da ostvari dobiti ono isto što bi ostvario ovdje. Zbog svega toga, to nije umanjenje imovine, i nije nego ima kazneni karakter zbog nezakonitog prestanka radnog odnosa, pravo zaposlenog da lako odustane od ugovora o radu uz dobijanje tog novčanog iznosa naknade štete. Kako se ta naknada štete meri? To je, zakon kaže, gornja granica, najmanje do 18 zarada, to je gornja granica. Određuje i mjerila, pa kaže prema vremenu provedenom na radu, godinama života i porodičnim prilikama. Ja bi značaj ovih mjerila odredio prema redoslijedu po kojem su povezane na pobrojanu zakonu, a kvantificirao ih po tome da li je duže vrijeme provedeno na radu sigurno će provocirati veće pravo na ovu naknadu štete. To nije naknada štete koja se odmah utvrđuje, nego nju sud određuje polazeći upravo od ovih mjerila. Drugi slučaj je, o drugom slučaju za naknade štete, govorimo o pravnoj situaciji kada za poslodavac, ovo je bila opcija zaposlenog, sad imamo opciju poslodavca, kada poslodavac spreči vraćanje na rad, spreči, to je novo rješenje iz novela Zakona o radu, kada zato postoje naročito opravdavajuće okolnosti koje bi opravdale da se zaposleni ne vrati na rad, otuda i ono ako sud odluči nemate više pravnu posljedicu da nezakonit otkaz automatski provocira restituciju vraćanjem na rad, nego se stvara jedna nova situacija da ako sud odluči upravo poslodavac može da svojom akcijom se umeša i da kaže postavljam zahtjev da umjesto vraćanja na rad zaposleni dobije naknadu štete. Odmah se postavlja pitanje kakav je karakter toga zahtjeva. On je incidentni, prejudicijalni zahtjev. Zašto prejudicijalni? Zbog toga što od rješenja toga pitanja zavisi i pitanje da li će biti pozitivna ili negativna odluka po zahtjevu za vraćanje na rad. Sud mora da odluči o zahtjevu za vraćanje na rad, a ako usvoji ovaj incidentni zahtjev, prejudicijalni zahtjev, i obaveže poslodavca po njegovoj saglasnosti da zaposlenom naknadi štetu, ovu štetu u posebnom vidu kojem mi govorimo, tada će morati i da odbije zahtjev zaposlenog za vraćanje na rad. Znači, prvi uslov je da postoji ovakav jedan zahtjev. Zahtjev postavljen od poslodavca. Drugo, taj zahtjev mora da bude blagovremeno upotrebljen. Zakon kaže do zaključenja rasprave. Onda bi se postavili pitanje koja je to rasprava. To je ona rasprava po tužbi zaposlenog za vraćanje na rad. Po tužbi zaposlenog za vraćanje na rad i ukoliko u toj parnici ne iskoristi svoj zahtjev da postavi zahtjev da se odbije takav zahtjev, umjesto njega da sudi naknada štete, onda poslodavac će izgubiti pravnu moć da naknadno koristi to ovlaštenje iz zakona, pa i onda kada postoje opravdani razlozi. Onda se postavlja pitanje ovdje koji su to opravdani razlozi kada se opravdano ne može očekivati, kada to ne bi opravdavalo. Navešću vam tri primjera, faktičko je pitanje, pa se onda na njega daje i odgovor od konkretne situacije zavisno, ali ćemo navesti primjere. Recimo, očigledno je ponašanje takvo da zaposleni nije mogao stati na radu, ali su procedure, ali u proceduri učinjeni propusti koji bi doveli koji su doveli do kasiranja otkaza. To je prva situacija. Idemo u drugu situaciju. Sve su to primjeri, njima se ne iscrpljuju mogući slučajevi. Neisplaćena otpremnina na vreme provocirala je kasiranje otkaza. Radnog mjesta nema, nema više potrebe za takvim radom, viškom, sadno govorimo o višku, nema više potrebe za njegovim radom. U tim pravnim situacijama stvarno se postavlja pitanje i svrhe vraćanja zaposlenog ili se kod njega to može ostvariti ovom reparacijom. Naravno, zakon kod toga kaže merit će se interesi i jedne i druge strane, ali je stožer odgovarajući ono od čega treba poći, upravo one okolnosti koje su mera i prema kojima mere treba meriti da li treba ostvariti restituciju ili ne. Šta onda u toj situaciji ima ovaj zaposleni ako bi mu sud usvojio zahtev? Ako bi sud usvojio ovaj incidentni zahtjev poslodavca, imao bi pravo na dvostruki iznos zarade, pa onda ono što smo prethodno rekli, kod odmeravanja naknade štete, kada zaposleni ne traži vraćanje na rad, nego umjesto toga traži naknadu štete, mutatis mutandis i ovdje važi. Naime, zašto kažemo? Zbog toga kaže dvostruki iznos do vrednosti dvostrukog iznosa gornje iz ovog prethodnog člana. A onda su sve one okolnosti koje su prethodno rekle i ovdje važeće. Još bi jednu rekao značaj člana 192, a sada kaže zakon umanjit će se za prihod i druga primanja koja je zaposleni ostvario. Ma ćemo reći, kaže umanjit će se, a šta ako nije ostvario, ali nije to ostvario svojom krivicom, onda smo na terenu doprinosa šteti. To se ne meri krivicom, nego prime i pitanjem člana 192 zakona o obligacionim odnosima. Onda kada zaposleni propusti da smanji svoju sopstvenu štetu, bilo zaposlenjem, bilo angažovanjem na radu kod po ugovoru o delu ili ugovoru o radu. U tim pravnim situacijama dolazi do srazmjernog sniženja naknade štete. Naravno, da bi se ta norma primijenila, potrebna je akcija poslodavca. Teret tvrdnje i dokaza je na poslodavcu. Poslodavac treba da dokaže da obori tvrdnju postojanja štete na taj način što će dokazati da, sad smo na terenu onda zakon o parničnom postupku i primjenu njegovih pravila, što će dokazati da je zaposleni mogao da smanji svoju sopstvenu štetu i da to nije učinio, nećemo reći svojom krivicom, nego svojim doprinosom, jer o krivici se govori kad se govori o naknadi štete, uzrocima za štetu, ovdje tome nije, ovdje je njegov doprinos sopstvenoj šteti. To bi bila ta pitanja, to bi bila ta druga tema, a sada da napravimo jednu pauzu, vi pripremite pitanja koja imate.